Strauji augošās enerģētikas cenas liek arī Latvijā arvien biežāk skanēt apsvērumiem par kodola enerģijas attīstību. Piemēram, aizsardzības ministrs Artis Pabriks nesen Twitterī ir nosaucis atomenerģiju par vienu no tīrākajiem, zaļākajiem un autonomākajiem enerģijas avotiem pasaulē. Līdzīgi domā arī Francijas politiķi, kas iegūst aptuveni 70% elektrības no atomstacijām un plāno būvēt jaunus reaktorus. Par jauniem atomreaktoriem domā arī Polija un Slovākija. Šīs valstis uzskata, ka tā ir vienīgā stabila alternatīva ogļu izmantošanai, siltumu un elektrības ražošanai. Arī Somija nesen pēc vairāk kārtējas darbu aizkavēšanās pabeidza 2005. Gadā uzsākto stacijas būvniecību valsts rietumos. Turpretī Vācija, Austrija un Luksemburga ir pretējās domās. Tās uzskata atomenerģiju par pārāk nedrošu. Tādēļ Austrijas un Luksemburgas politiķi piektdien notikušajā neformālajā Eiropas Savienības vidas un enerģētikas ministru sanāksmē Francijas pilsētā Amjenā atkārtoja savu gatavību vērsties tiesā pret atomenerģijas iekļaušanu zaļo investīciju klasifikatorā jeb taksonomijā. Austrijas vides ministre Leonora Gewesslere Amjenā atkārtoja, ka viņas valsts valdības nostāja paliek nemainīga. Ja Eiropas komisija galīgajā redakcijā atbalstīs kodola enerģijas iekļaušanu zaļo investīciju sarakstā, Austrija šo lēmumu apstrīdēs tiesā. Gewesslere uzskata, ka atomenerģija ir pārāk dārga. Turklāt, kā parāda Somijas un citu valstu piemērs, jauna reaktora celtniecība aizņem daudz laika, jo reti, kura stacija tiek laicīgi nodota eksploatācijā. Turklāt, joprojām nav skaidrs, ko darīt ar kodola atkritumu glabāšanu. Austrijas vides ministra sacīja, ka viņa nevēlas atstāt šādu mantojumu mūsu bērniem. Vēršanos tiesā apsver arī Luksemburgas valdība. Šīs valsts vides ministri Karole Dižburga mudināja arī Vāciju pievienoties šai pozīcijai, jo, kā zināms, Vācija pamazām atsakās no saviem kodola reaktoriem. Tādēļ Vācijai arvien vairāk ir nepieciešamas gāzes stacijas, ieguldījumus, kuros Eiropas komisija arī piedāvā nodēvēt par zaļām investīcijām. Luksemburgas vides ministri uzskata, ka atomenerģijas iekļaušana taksonomijā būtu zaļmaldināšana. Tomēr Vācijas valdībā par šo jautājumu viedokļi dalās. Zaļās partijas pārstāvi asi kritizē atomenerģijas iekļaušanu zaļajā sarakstā. Tomēr par gāzi viedoklis nav tik viennozīmīgs. Tādēļ Berlīnai to dēvē par pārējas tehnoloģiju, kas ļaus sasniegt Eiropas Savienības klimata mērķus. Ir zināms, ka Vācija, Dānija un Spānija dažādu iemeslu dēļ plāno iebilst pret taksonomijas priekšlikumu. Tomēr vērsties tiesā pret Eiropas komisiju šo valstu valdības pagaidām nav gatavas. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.